Pirms 33 gadiem Latvijas neatkarības atbalstītāji barikādēs nevardarbīgi aizstāvēja valsts brīvību pret militāriem uzbrukumiem un neatkarības pretiniekiem. Pieminot šos notikumus 20. janvāra rītā Doma laukumā iekurts tradicionālais barikāžu atceres ugunskurs. Ir apskatām 1991. gada barikāžu muzejo busa ekspozīcija, kā arī īpaša lielformāta fotogrāfija izstāde Dziesmotā revolūcija. Visu dienu Doma laukumā ar koristu palīdzību skanēs dziesmas. Cilvēki dalās atmiņās par to laiku pieredzēto.
Pripat tā, ka Daini Cīvānu taicināja uz Rīgu. Man bija zemniecība. Govs izlauts apskrēja 5 km apšiem uz autobusu. Atbrauc uz Rīgu, tad mītiņi bija. Pēc tam mēs atbraucam mājā, tad kolhozā salacījās. Sarunājām, ka visiem neatbrauc, no kolhoza nākotnes Tukuma rajona. Un mūs jau bija Vecrīgā pie prezidenta pils. Šoferi bija uz to tiltu, vecim grāviju. Viss mūs jau mašīnas nodedzināja.
Un cik ilgi jūs palikāt līdz kuram datumam?
Mēs aizbraucam mājā, ka tā šaušana notikāt, jā, 20. jā. Kad.
Man bija tad 18 gadi, es atceros ļoti labi.
Un bijāt Rīgā?
Biju, jā. Vienkārši atbalsti. Nē, bija tā kā cerība, ka mums būs sava valsts un tā.
Es esmu rīdzinieks, mans tēvs devās barikādēs. Nu, man bija tad tikai 6 gadi, ļoti daudz neatceros no tā visa, bet es zinu, ka mēs ar tēmu un karogu arī bijām strēlnieku laukumā.
Un arī jaunākajai paaudzei ir zināšanas par 1991. Gada notikumiem, jo par tiem stāstīts gan mājās, gan skolā.
Mums skolā stāstīja vecāks stāst. Īstenībā es lepojos par to, ka mūsu tajā Latvijā varēja atkarot mūsu jo valsts.
Skolā mēs otrajā klasē, mēs tad stāstījām, mums vajadzēja iemācīties visādas rinko pasmaziņas, kas tur notika un tad tā.
Lai palīdzētu Ukrainas karavīriem frontē, Doma laukumā arī šodien rosās ierakuma sveču darbnīca. Nogādāts Ukrainā, šīs sveces savas zemes aizstāvjiem noderēs gan siltumam, gan gatavojot ēdienu. Lai gan sveču liešanai vajadzīgās lietas ir sagādātas, iedzīvotāji aicināti tās nest vēl, stāsta biedrības tavi draugi aktīvists, rakstnieks Jānis Joņevs.
Gaidām izdēju materiālu, protams, nebūs pa daudz, gaidām līdz to pieplūdumu. Visi veida parafīnas, sveču atlikumi, vai tās ir nelietotas sveces vai sveču gali, tas viss mums noder, tas viss tiks izkausēts un izmantots ierakumu sveču gatavošanai. Tā ir mūsu biedrība, tavi draugi, mēs darbojamies Ventspils ielā 50. Sesdienās tagad notiek sveču darbnīca, visu nedēļu mēs darbojamies ar citiem darbiem, ņemamies, bet sesdienās lējām sveces, jā, un šodien esam atnākuši šeit.
Visas dienas garumā otrajos meža kapos, kā arī pie brīvības pieminekļa un Basteikalnā pie 20. Janvārī bojā gājušo piemiņas akmeņiem varēs nolikt ziedus. Pieminot barikāžu notikumus, Rīgas domā 2018. Notiks barikāžu atcerē veltīts koncerts Iet un nākt un vēl dažādi koncerti. Jānis Kincis, Latvijas radio.